Вітаємо вас, шановні радіослухачі.
І запрошуємо послухати черговий випуск радіожурналу «Слово».
Сьогодні у випуску.
Що таке скрижалі?
Що означає слово «потебня»?
Як правильно терміна чи терміну?
Роздуми про українську термінологію.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово». Наші слухачі просять пояснити значення вислову «записати на скрижалях».
У Біблії читаємо: «І промовив Господь до Мойсея: вийди до мене на гору і будь там, і дам тобі кам'яні таблиці і закони та заповідь, що я написав для навчання їх». Мойсей піднявся на гору і пробув там 40 днів і 40 ночей. Назва цих кам'яних таблиць «скрижалі» стала теж крилатим словом. Коли кажуть «скрижалі», мають на увазі заповіт, твір, сповнений великих ідей, важливі закони. «Лишу я співи про красу, забуду власні жалі, із гір високих понесу народові скрижалі».
Доле моя, світе мій великий, благословляю вас, що не впіймали ви мене, що звільнили ви мене від тягаря управління чи його видимості, що не дали в мої руки скрижалів законів людських, не примусили забороняти, гнати, не терпіти, розлучати. Олександр Довженко. Скрижалі у широкому значенні – щось святе, недоторкане, те, чому людина поклоняється. Весь світ і досі ще танцює. В смітті, розбиті й брудні, святі скрижалі кам'яні. Червоний чорт по них гарцює. Спиридон Черкасенко.
А ще є вислів «бути записаним на скрижалях». Він означає здобути безсмертя, бути увічненим. Ніколи твій образ, Божусь, не зітреться з скрижалів моєї душі й мого серця. Агатангел Кримський.
Тому його Франка слова про дві заповіді, які він змушений був виконувати, варто повторювати як найпоетичніший текст. Варто вирізблювати їх на скрижалях кожної людської душі. Дмитро Павличко.
Отже, скрижалі – дошка для записів священних текстів, в широкому значенні слова – щось святе, недоторканне. Записати на скрижалях означає увічнити.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово». Що означає слово «потебня»? Запитують нас школярі з Чернігова.
В 11-томному словнику української мови читаємо: «Потебня – шкіряна лопать з боків сідла». Визначення ілюструється прикладом з поезії Михайла Драйхмари. «На ньому вершник мовчазливий, схилилась постать нежива, на гриві б'ється голова, вже він не править поводами, нога заклякла в стремені, і кров широкими струмками тече у нього з потебні».
Зменшувальне від потебня – потебенька. Пригадаймо Енеїду. При перерахуванні подарунків Іван Котляревський писав: «Сап'янці і сторжка новенькі, мальовані потебеньки».
В словнику української мови Павла Білецького-Носенка знаходимо таке тлумачення: «Потабенки – дві чотирикутні вирізані і розписані шкіри біля козачого сідла». У безпрефіксній формі подається в нього також «табенька». Інша назва цієї шкіряної лопаті – підколінник. Призначення – захищати коліна вершника і боки коня. Разом з тим потебня, потебенька служили і своєрідною прикрасою, тому вони оздоблювалися розписом або тисненням.
Слово «потебенька» є і в збірнику українських прислів'їв Нумиса. «Як сів на коня, та вдарив в потебеньку, та поїхав помаленьку». Це слід розуміти, що коня вдарив не по голому тілу, а злегка.
Слово «потебня» пояснював також видатний український мовознавець Олександр Потебня в журналі «Русський філологічний вісник» за 1881 рік. Корені цього слова він шукав у тюркських мовах. Зокрема, він вказує, що в грамотах 1407 року «табеньки» згадуються серед татарського товару. Одноіменне прізвище може розглядатися як результат перенесення загальної назви на людину, яка займалася виготовленням цих частин сідла. Власне, ці частини виготовлялися окремо, а до сідла лише пристібалися пряжками.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово». Як ми говоримо? Заспіваємо пісню веселеньку чи давайте заспіваємо пісню? Який вислів є природнішим для української мови?
Щоб виразити наказ чи заклик до дії групи осіб, російська мова вживає сполучення частки «давай» або «давайте» з формою першої особи множини дійсного способу доконаного виду майбутнього часу. «Давайте поработаєм», «давайте споєм». Ці словосполучення часто проникають в українське мовлення. «Давайте заспіваємо», «давайте поміркуємо», «давайте проголосуємо», «давайте попрацюємо». А треба просто «заспіваємо», «поміркуємо», «попрацюємо».
Форма «давайте» в українській мові вживається в своєму прямому значенні, коли поєднується з іменниками, що означають певні предмети. Наприклад, «щоденно давайте дітям свіжі соки». До речі, у творах Шевченка не зафіксовано жодного сполучення слова «давайте» з дієсловом майбутнього часу доконаного виду. Не забуваймо, що українська мова – для вираження заохоти, спонуки до дії здавна користувалася також спонукальними частками «нум» або «нумо».
«Гей, нумо, нумо, враз, шабельки погострім, кульбаки підтягнім, труби трублять тривогу, час нам час у дорогу, Левко Лепкий». Хіба ж не краще це звучить, ніж «давайте погостримо шабельки».
На жаль, дуже часто повторюються помилки, про які вже говорено і переговорено не один раз, які вже, як кажуть, приїлися, які давно час забути. Наприклад, є такий вислів «стати в пригоді». Ми кажемо «тобі це стане в пригоді», тобто «тобі це пригодиться». Але чомусь іноді замість «у пригоді» підставляють «у нагоді». На це звертає увагу мовознавець Катерина Ленець. Недавно вона почула «ці ліки стануть вам у нагоді».
Це вигадане словосполучення. Нагода – це зручні обставини, зручний момент для здійснення якогось задуму, вчинку, виконання якоїсь дії.
Кажуть, зустріч – добра нагода поговорити про нашу справу. Тобто зустріч – добрий момент, сприятливі обставини для розмови про спільну справу.
Нагода трапляється. Кажуть, як трапиться нагода, як буде нагода, я прийду до вас, куплю щось, побачу щось. Тобто як трапиться такий момент, як складуться такі обставини, я прийду, куплю, побачу. А що значить «стане в нагоді»? стане в зручний момент. Виходить щось незрозуміле.
Правильний вислів – стати в пригоді, тобто пригодитися. Ми кажемо, книжка стане в пригоді, твоя порада стала в пригоді, взимку стане в пригоді теплий кожух. Отже, ліки стануть вам у пригоді, тобто пригодяться.
Як правильно? Терміна чи терміну?
Залежно від того, про що йдеться. У мові є два омоніми, тобто однакові за написанням та вимовою слова, різні за своїм значенням. Перше. Термін – слово або словосполучення, уживане в певній сфері суспільного життя, виробництва, у науці, в техніці, у мистецтві, на позначення спеціального поняття – технічний термін, науковий термін, медичний термін. Сукупність таких слів – термінологія даної сфери виробництва, науки, мистецтва або всіх термінів даної мови. Наукова термінологія, виробничо-професійна термінологія, юридична термінологія. Слово «термін» у цьому значенні, ужите в родовому відмінку однини, має закінчення «а». Не вживай терміна, не пояснивши його. Забув назву нового терміна хімії.
Друге. Термін – строк, певний відрізок часу. Короткий термін відпустки, призначений термін виконання минув скоро. Ужите в родовому відмінку однини слово «термін» у цьому значенні має закінчення «у». Закінчення терміну відпустки. Приїхати за 2 дні до закінчення призначеного терміну. Отож, будьмо уважні.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово». Далі у випуску роздуми про українську термінологію професора Олександра Пономарева.
Чимало термінологічної лексики утворено шляхом метафоризації, перенесення назви з одного явища або предмета на інший на підставі подібності ознак чи функцій. Такий спосіб творення термінів спільний для всіх мов. Наприклад, поширений у техніці термін «сорочка» – ізольована порожнина у машинах та апаратах для циркуляції охолоджувальної чи обігрівної речовини, передається в слов'янських мовах так – в українській «сорочка», російській «рубашка», польський «кожувка», тобто для називання спільного поняття, кожна мова знаходить власні лексичні засоби.
Але бувають випадки, коли в природні мовні процеси втручаються позамовні чинники. У період прискореного зближення мов народів колишнього Радянського Союзу ознакою гарного тону було впровадження запозичень з російської мови, без огляду на те, існувала така потреба чи ні. З цих міркувань при загальнонародному українському слові «черевик» для називання приладу, що накладається на рейку з метою гальмування вагонів, до нашої мови введено російський термін «башмак». Невже черевик не міг набути нового значення, як сорочка? Таке саме відбулося зі словом «спідниця», вид жіночого одягу, яке в технічному вжитку поступилося місцем російському «юбка» – нижня частина бокових стінок циліндричного виробу. Не взято до уваги навіть те, що українська «юбка» означає верхній жіночий одяг з рукавами, тобто ознака суперечить назві.
З української термінології в 30-ті роки під гаслами інтернаціоналізації вилучили не тільки питомі українські слова, котрим у російській мові відповідали запозичення – приросток – префікс, наросток – суфікс, дієйменник – інфінітив. терміни іншомовного походження яких не було в російській мові, замінено в нас російськими. Скажімо, хімічний елемент у вигляді твердої речовини сірого кольору, що входить до складу мінералів, звався в нас, як і в багатьох інших мовах, крім російської, арсен з грецької. Цю назву витіснено російським миш'як.
Спільна для багатьох слов'янських і неслов'янських мов назва крихкого, тугоплавкого металу сріблясто-білого кольору манган була заступлена словом марганець лише на тій підставі, що цей германізм уживається в російській мові. Інші терміни, утворені від манган – манганін, манганіт – залишилися, бо вони використовуються в російській термінології.
Слово «шар» в українській мові має значення «суцільна маса однорідної речовини», російською «слой». Наприклад, м'яко ступаючи по настилу з опалого листу, який товстим шаром лежав під деревами, обережно розриваючи гілля, всипаної червоними ягодами шипшини, він слухав, чи не почує десь рику оленя, Семен Скляренко. А російський шар, зменшене шарік, прикметник шаріковий, відповідає українському слову куля, зменшене кулька, прикметник кульковий, російською шарікова ручка, українською кулькова ручка, відповідником російського шаріковий підшипник, шарікоподшипник, мав би бути український термін кульковий підшипник, кулькопідшипник. Натомість з інтернаціоналістських міркувань у технічну термінологію запровадили семантично незграбний витвір шарикопідшипник.
У ботанічній термінології тривалий час уживався оригінальний український термін на позначення родини рослин «окружкові», але в 50-х роках ХХ століття він був замінений запозиченим з російської мови зонтичні.
Викопний ссавець льодовикового періоду по-українському звався мамут. Мамут спиною розгортає твань, Микола Бажан. Слово «мамут» є в багатьох сучасних слов'янських мовах, зокрема в польській, чеській, словацькій, сербській, а в українській це слово замінили на «мамонт», щоб було так, як російською. Щодо мамута в словниках зазначають «застаріле». Прикладів такої інтернаціоналізації дуже багато. Настав час повернути українську термінологію до багатьох джерел рідної мови. Чужого, безперечно, варто навчатись. Проте насамперед не треба цуратися свого.
Ви слухали черговий випуск радіожурналу «Слово».
Режисер Василь Обручов.
Звукооператор Людмила Будко.
Редактор Тетяна Теодорович.
Вели радіожурнал Петро Бойко та Світлана Горлова.
Пишіть нам. Радіожурнал «Слово», Національне радіо, Хрещатик 26, Київ 1, 01001.
Слухайте нас на хвилях першої програми українського радіо щосуботи о 18 годині 10 хвилин та щонеділі о 10 годині 10 хвилин.